svigar tepa. Ta i svigar høttu tapt vid dynekilen Gingo 2 år, til Karl Tölte fekk nutjan her av føtur. Svigar voru likvægir, og orskav ikkje langur at hugsa om krutsch, men Karl gafst ikkje så. Han atlaði nú við 48.000 mannum at leggja á Norr. Fyrst skuldi skansen Frøyrikstein vera tíkin. Svíjar ótavu seg longri og longri inn at skansanum. Te hegi etnast tæmon at teka allar tær smáu skansanar. Men eitt kvöldi í desember fór kongur út í skotgrafinar at kanna stövuna. Brottliga hoknaði hann nýjur og blóu seyræði úr einum skotsvari og í höttunum. Ongjön veit hver sjeit. Men það er negf som bender á að svíjar sjálfur bendu fyrir honum. Stott eftir að kongur var deyjur, var herurinn som Karl Tölti hegi sendt til Trondheims fyrir stórare vannlokku. Þær höttu herja og rant í bygdunum her om vegir, men höttu ikkje mekna at tíkje Trondheim. Tá í svenskje herovastin Armfelt fekk at vita at kongur var fallin við Frøyrikstein, fór han við monnun sunnun um fjöllene ur Tøydal. Men øyeligt ødnarvevor kom atær, og flere tusen hermenn døyo i kævarøkjennom. Norskjør skuirennarar som eldt og svigar av hessare lagnofer, søtt og såleis fra. Hermennene lov styrter i rikvun, holdt rusk, edla kanska flere. Tær hildu om byrsuna, og flere lovu við fullun munnun að mæta. Eftir þetta góðust svíjar við öllun röndun að teka norr. Krutje sum nú hegi varst við 20 år, hegi bænt fyrir tói nekva mannfölksunum við bestu árun, og í kjælarvörunum af hessun ræfuleika komu armó, sjúka og degi. Teksturinn til stóru myndina var svo 130 og 131. Fölkje fagnar fyrsta danska norska einaveldiskonjunum Frøyriki 3 og í Kjeppmannahavn og í 1631.